Někteří z vás se možná právě teď probouzí do novoročního rána. Pokud jste už vzhůru a Český rozhlas České Budějovice zpříjemňuje vaše páteční dopoledne, udělejte si pohodlí a naslouchejte. Na první den nového roku jsme si pro vás s Pavlem vymysleli jednu novinku. Možná bude jenom na zimu, možná nám vydrží třeba trochu déle. Domluvili jsme se, že budeme připravovat seriál, který vám přiblíží neobvyklé vlastnosti běžných druhů rostlin. Dneska se třeba dozvíte, kterou rostlinu naši předci strkali do bot, aby v nich bylo tepleji, nebo kterou rostlinu využívali k rychlému zapálení ohně. Dneska nám to snad přijde legrační, ale kdysi to mohla být otázka života a smrti. Na závěr dnešního dílu nás bude čekat Pavlův novoroční fejeton. Mezitím si odskočíme do zahrady, abychom se podívali na to, co zajímavého tam můžeme najít v tomhle období. Krásný den vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My pokročíme v našem povídání o jehličnanech. Minule jsme probírali jedle a teď přecházíme snad k našemu nejznámějšímu jehličnanu a tím je smrk. Ovšem smrky si můžeme rozdělit na nějaké skupiny.
Ano, já bych, Hanko, řekl, že není smrk jako smrk. Když se podíváme do lesa, tak možná získáme ten pocit, že to tak je, ale stačí první návštěva lepšího zahradnictví a vidíme najednou, že smrku je obrovská plejada a jich opravdu hodně. A myslím si, že ty smrky si také zaslouží trošku více představit. Myslím, že smrky by se měly používat opatrně na zahradách, to však neznamená, že by se neměly používat vůbec, takže zaslouží si trošku něco k ním říct.
Proč vybízíte k té opatrnosti?
To je spíše takovým jakýmsi vlastním světonázorem zahradnickým. Opatrně z několika důvodů. Smrky jsou stromy, které koření mělce, ale jsou schopny růst přitom do velikých výšek, některé typy. Takže starší kusy smrku na menších rodinných zahradách mohou působit problém, že mohou být relativně nebezpečné, protože stačí silnější vítr a trpí na vyvrácení. No a potom takovou tu opatrnost doporučuji vlastně z toho architektonického hlediska, protože jak vidíme tady na té naší mini výstavce, tak se ty smrky vyznačují poměrně velkou barevností a používání těch extrémně barevných odrůd není vždycky úplně jednoduché. Zase tím netvrdím, že se nemají vysazovat, ale mají se vysazovat obezřetně a s rozmyslem, aby nespůsobili na té zahradě nějaký kýč nebo nějakou nevhodnou kombinaci tvarů a barev.
Začneme těmi vysokými smrky. Když mluvíme o vysokém smrku, do jaké výšky doroste?
To je hezké. Smrky rozdělujeme v podstatě na zakrslé a na vysoké a potom ještě možná máme nějaké, které jsou někde uprostřed, ale podle mě za ty velké smrky v našich podmínkách můžeme považovat rostliny, které jsou třeba 7 metrů a vyšší, protože to už pro nejednoho majitele soukromé zahrady je docela veliký rozměr.
Máme tady na ukázku, tento smrek je stříbrný, nemá tak husté jehličí.
Je to mladá rostlina ještě, ale je to pravda, že to jehličí není až tak úplně husté, ale vidíme, že ten tvar je velmi symetrický a to je pro nejednoho majitele té rostliny naprosto zásadní, aby to byl hezky, pravidelně rostoucí stromek. Toto je odruda smrku pichlavého, Pizza pungens hopsi, která patří do té střední velikosti. Není to prostě zakrslý, který by měl metr, ale dá se čekat, že bude mít 6-7 metrů časem. Ale vyznačuje se velmi souměrným růstem, velmi intenzivní barvou a to je atraktivní pro pěstitele.
Smrček, který se mi hodně líbí, má mnohem menší větvičky a jsou takové nádherné, pravidelné, naprosto výstavní stromek, z mého pohledu.
Z mého taky, Hanko. Je to smrk východní, Picea orientalis, a k tomuto druhu já mám takovou spíše soukromou vzpomínku velmi silnou, protože to je strom, který roste na Kavkaze a my jsme na Kavkaze byli v 89. roce na takové studentské botanické expedici a pod těmato stromama jsme měli stanový tábor, takže pro mě jsou smrky východní takovou trošku jakoby srdeční záležitosti a rád na to vzpomínám, protože to byly opravdu takové krásné, velké, impozantní stromy, ale i ty velké staré stromy si udržují charakter těch relativně jemných větviček, který je vidět i na této odrůdě. Ta odrůda, kterou my máme tady, tak ta se jmenuje Golden Standard, takže ona je vlastně po nějakých 10 nebo 11 měsíců v roce úplně stejná jako ta klasická přírodní forma, ale v období začínajícího jara, kdy opravdu všechno raší, raší tento smrček, tak ten je nepřekonatelně nádherný, protože z těch pupenů vylezou žluté takové bambulky a ty bambulky se protáhnou na nové větvičky, které zhruba nějakých 5 týdnů od toho vyrašení zůstávají krásně žluté. Takže podívat se na odrůdu Golden Standard někdy v druhé polovině května, tak to je opravdu velký zážitek a myslím si, že zrovna z tohoto důvodu se vyplatí tento smrček na zahradě mít, pokud někdo má k jehličnanům blízký vztah.
A ještě jeden smrek na závěr. Ten se dost odlišuje od těch předchozích a to hlavně svým tvarem, protože je takový hodně nepravidelný. Jedna větvička krátká, jedna dlouhá, vyčuhuje napravo, nalevo.
Tak to je takový velmi zvláštní typ stromu. Je to odrůda od smrku omoriky. Jenom jednou nebo dvěma větama se vrátím k tomu základnímu druhu. Smrk omorika je vysoký, ale velmi štíhlý smrk, který pochází z Balkánu. Naši posluchači ho 100% znají, protože se vysazuje velmi často i ve veřejné zelení. Tvoří relativně úzké smrčky, ale má krásně prověšené větve. Je to takový ten typický strom, jak malují děti v mateřské školce, když mají nakreslit jehličnan, tak to je ta omorika. A toto je od ní vlastně taková mutace, která vznikla v německé školce. Dostala dokonce jméno po majiteli té školky, jmenuje se Pizza Omorica Bruns. A je to takový velmi atypicky rostoucí strom. Roste neúplně pomalu, neúplně rychle, ale velmi nepravidelně, je úzký, mohl by dorůst do šířky kolem 1,20–1,5 metru a do velikosti 4–5 metrů. A kdybychom měli možnost se podívat na dospělou rostlinu, tak bychom možná všichni, kdo mají trochu nějakou fantazii, mohli v té rostlině vidět nějakou figuru, postavu, čarodějnici, draka. Je to takový prostě stromek trošku nepředvídatelný a vyznačuje se tím, že to jste řekla hezky, jedna větev tam, druhá tam, 3 roky roste kolmo nahoru, potom nějaký pupen se rozhodne růst trošku jinak, takže se vychýlí z toho směru. Někdy mám pocit, jako kdyby ten strom byl ve větru. Je to velmi zajímavé, ale zase si myslím, že použít takové rostliny není úplně jednoduché. Dá se použít třeba do skalky jako nějaká dominanta, ale rozhodně bych se bál vysazovat více podobně dramatických tvarů stromů na jedno místo. Takže velká zajímavost, pěkný stromek, ale vyžaduje velmi opatrné a rozmyšlené použití.
My už jsme v úvodu naznačili, že na zimní období připravujeme seriál, který bude představovat známé rostliny z tak trošku jiného pohledu. Proč pak jste se rozhodl, Pavle, pro tenhle krok?
No je to, Hanko, velmi jednoduché. Tyto rostliny velmi často tvoří součást našich běžných životů a my je míjíme bez povšimnutí. Někdy dokonce o nich mluvíme pohrdlivě jako o jakémsi plevelu. Přitom v jejich listech, natích, kořenech a květech se často ukrývají úžasné vlastnosti, které pomohou přežít nebo alespoň zvýšit kvalitu života.
Co jste tedy připravil pro nás na dnešek?
Dnes se podíváme na 3 druhy rostlin. Jedna je možná trošku exotická, ale dobře známa. Je to plamének, neboli klematis. A ty další jsou přímo jihočeské a jsou u nás velmi rozšířené a velmi dobře známé. Budeme mluvit ještě o vřesu a o rákosu.
Tak to máte pravdu, rákos a vřes roste v jihočeské přírodě opravdu hojně. Představme si ale nejspíš ten plamének, respektive jeho méně známé vlastnosti, neboť plamének, tedy klematis, zná asi úplně každý zahrádkář.
Ano. Na úvod musím říct nebo dodat, že informace, které mám, tak se týkají botanického druhu Clematis columbiana, ale mnoho hybridů, které se na zahrádkách pěstují, se mohou těmito vlastnostmi často pochlubit také, anebo alespoň částečně. Jedna zpráva, a to teda nemám vyzkoušeno, tvrdí, že nálev z listu a natí klematisu se používá na mytí hlavy jako prostředek proti šedivým vlasům. Další zajímavé využití mají vatovité plody ze semínky. To jsou takové ty chomáčky, velmi krásné a ozdobné. A ta se používala zejména v minulosti jako hlukově i tepelně izolační hmota. Proto je třeba lidé dávali do bot, aby v nich bylo tepleji. A ještě jedna zajímavost kolem plamenku. Doporučovalo se nosit tyto plody vždycky sebou, protože přibyly vynikajícím prostředkem pro založení ohně. Přistačila jediná jiskra a vznikl doutnající trout, ze kterého lze posléze rozfoukat oheň.
No tak umění založit si ohýnek často rozhodovalo o přežití, nebo alespoň o jakémsi komfortu.
Je to přesně tak. A na komfortu se ale umí podílet i další rostliny, jako například náš vřes. Jeho větvičky se v minulosti často sbíraly a používaly se třeba jako střešní krytina. Vytvářely se z ní jakési vázané rohože, které se vyznačovaly velkou trvanlivostí. Podobné, ale mnohem tenčí rohože se dnes dají koupit v zahradních centrech jako pohledová zábrana, která se montuje na ploty.
Jistě jste, milí posluchači, zaregistrovali, že už se věnujeme další rostlině.
Ano, je to ten právě vzpomínaný vřes. Vřes roste původně od Skandinávie až po Sibiř, ale klidně můžeme patrioticky tvrdit, že je to náš jihočeský vřes, kterého je místy opravdu hojně. Věděli jste třeba, že květy vřesu jsou cenným zdrojem potravy pro včely? Proto ho včelky také z radosti navštěvují. Teď by ale měli spozornět milovníci piva, neboť rozkvetlý vřes se v nouzových situacích používal při vaření piva jako náhrada za chmel.
No, co se o vřesu ještě nakonec nedozvíme, zajímavé.
A to ještě stále není všechno. Větvičky vřesu se nepoužívaly jenom jako střešní krytina. Chudé obyvatelstvo je používalo i na vyplňování matrací, i jako podestýlku pro hospodářská zvířata. Také se z nich vyráběly velmi kvalitní košťata. No a suché větve se také používaly na podpal, místy dokonce i na úplné topení. A ze starých kořenů vřesu se, Hanko, vyráběly velmi kvalitní a velmi žádané fajfky. A vřes má, nebo měl, ještě jedno poslání. Sloužil jako zdroj žlutého přírodního barviva.
Tak to vypadají neobvyklé vlastnosti běžných rostlin. Co tam pro nás ještě máte dalšího, Pavle?
No, slíbil jsem ještě rákos. A myslím si, že to je pro jižní Čechy rostlina absolutně typická.
A co rákos umí?
Vezměte si do ruky tlustý nepopsaný blok. Je toho opravdu hodně. Rákos je, Hanko, tak fascinující rostlina, že dnes si představíme jenom část jeho dovedností a zbytek si musíme nechat na příště. Tak je toho hodně. Rákos je jedlá rostlina, která v dobách nedostatku nabízí široké možnosti. Mladý kořen je jedlý a je dokonce i velmi výživný. Konzumuje se syrový i vařený. Podle způsobu úpravy může nahradit vařené brambory, ale i bambusové klíčky. Kořen rákosu obsahuje až 5% cukru. Američtí indiáni vyráběli z rákosu cukrovinku. Její obdobu známe dodnes a označujeme ji jako marshmallow nebo marshmallowny. A tu pak někdy opékali nad táborovým ohněm, jako u nás buřty. Kořen rákosu se dá také sušit a mlít na mouku, která se posléze míchá s moukou obilní. V Rusku se rákos sklízel a používal k výrobě škrobu. No a místy se využívalo i semeno rákosu, které je sice malé, ale velmi výživné. Můžu ještě pokračovat dál?
Určitě.
Vařením listu a stonku se například získával cukr, který se dostával do vody a vlastně se izoloval jenom tak, že se nechala voda odpařit a v nádobě zůstal cukr. V souvislosti s jídlem ale musím upozornit ještě na jednu velmi důležitou věc. Kořeny rákosu mají ještě jednu zvláštní schopnost. Umí akumulovat těžké kovy, čímž ozdravují životní prostředí. Pro jídlo budou tedy vhodné jenom rostliny z čistých oblastí.
Více se do dnešního povídání o rákosu opravdu nevejde, ale my už teď slibujeme, že hned příště se na rákos zaměříme znovu. Prozradíme si jeho léčivé schopnosti a také schopnosti technické. Bude to určitě zajímavé povídání. No a teď už máme zase čas na nějakou pěknou písničku.
My jsme se zelenými světy opět venku, Pavle, u vás na zahradě a procházíme tady každou chvíli okolo jedné rostliny. Nikdy jsme se o ní nebavili. Pojďme to napravit dneska. Co je zač?
No, to máte, Hanko, pravdu. Nebavili jsme se, protože vždycky jsme měli asi nějaké jiné, jakoby důležitější rostliny, ale myslím, že zrovna o tomto druhu bychom mohli promluvit spolu, protože se jedná o cezmínu. Cezmíny jsme už několikrát zmiňovali v zelených světech, ale toto je druh, který na první pohled spíše trošku připomíná buxus svými lístečky. A je to cezmína vroubkovaná a je to druh, který má několik velmi zajímavých odrůd, takže možná bychom mohli promluvit o této jedné i o několika dalších.
Ještě než se k těm odrůdám dostaneme, zajímalo by mě, jaké vybrat stanoviště pro pěstování cezmíny vroubkované.
No, cezmína vroubkovaná je rostlina, která je velmi přizpůsobivá. Proto se někdy divím, že není více populární, že se ještě nenašla cestu do srdci pěstitelů, protože to je rostlina, která se dá pěstovat na různých lokalitách. Velmi dobře snáší stín, velmi dobře roste v polostínu a když má dostatečně vlhkou půdu a alespoň trošku vyšší vlhkost vzduchu, tak velmi dobře může růst i na slunci. A takových rostlin, které jsou takto přizpůsobivé, není až tak moc.
Jak bude vysoká, anebo široká?
anebo bystrozraka, že? Oni jsou ty cezminy velmi různé podle odrůd. Některé ty původní druhy, čistě zelené, mohou klidně dorůst do velikosti kolem metru a půl nebo dvou metrů, ale v našich podmínkách se většinou pěstují takové ty zakrslejší formy, anebo formy s barevným listem, které naopak jsou zakrslejší a mnohem kompaktnější.
Kvete cezmína vroubkovaná?
Kvete. Akorát ty květy jsou relativně malé a nacházejí se ze spodní strany těch větviček, takže vůbec nejsou vidět a vůbec nejsou dekorativní. Dokonce i plodí, ale na rozdíl od té klasické cezmíny, plody cezmíny vroubkované jsou tmavě modré nebo černé, malinké, nenápadné zase z té dolní strany, takže ani květ, ani plod není ten hlavní důvod, proč tuto rostlinu pěstovat.
Jako první bych se asi pozastavila u téhle cezmíny, která má nádherně žluté lístky. Ona spíš vypadá, jako když kvete.
Možná z dálky ano, protože opravdu je zlatě žlutá. No, také se Hanko jmenuje Algold, to znamená jako celá žlutá. Ale je to zase zajímavé tím, že ona bude celá žlutá jenom ve chvíli, kdy bude růst na sluníčku. Pokud minimálně půl dne dostane slunce, tak získá tuhle tu krásně žlutou atraktivní barvu. Ale jakmile bychom tu rostlinu přesunuli spíše do polostínu nebo do stínu, tak ta zlatě žlutá barva se vytratí a nahradí se barvou světle zelenou. Také to není špatné, také to je velmi hezké, ale má to úplně jiný charakter, než když roste na slunci. A to si myslím, že právě na té cezmíně vroubkované je zajímavé, že i můžeme jak uplatnit na různých stanovištích, tak díky té variabilitě prostě získat z jediného kultivaru různé charaktery rostlin.
A tady vedle to je taky cezmína vroubkovaná?
A to je také cezmína vroubkovaná, to je relativně nová odrůda, ta se jmenuje Glory Dwarf. Dwarf znamená zakrslá. Je to odrůda, která má mnohem menší lístečky než klasická cezmína. Ty lístečky jsou trošku polokulaté, zaoblené, takové jakoby prohlé. A při jisté dávce fantazie malilinko může připomínat jemnolistý buxus. A to je právě věc, která tuto odrůdu cezmíny může posunout zase o stupínek výš, protože, jak už jsme si párkrát řekli, buxus trpí na některé velmi nebezpečné houbové nemoci a bude se muset pravděpodobně v některých výsadbách nahradit nějakou jinou rostlinou. A cezmína vroubkovaná odrůda Glory Dwarf je jednou z nadějných kandidátů na to, aby za určitých okolností právě ten buxus mohla nahradit.
Slibovali jsme fejeton, jak jinak nežli novoroční fejeton. Pavle, je to na vás.
Děkuji. První leden by mohl být takovým obyčejným dnem, třeba jako první únor či první červen. Ale není, protože jedna období formálně ukončuje a druhé naopak začíná. Nikdy nevíme, jestli je to tak dobře, navzdory tomu tento den má v sobě něco výjimečného. Dáváme si totiž různá předsevzetí, která bychom si mohli dát klidně i 1. února nebo června, ale činíme tak jenom v lednu a basta. Nejsem velkým příznivcem novoročních předsevzetí. Občas si nějaké udělím, ale až do dneška jsem je všechna považoval za ryze soukromou záležitost a nezveřejňoval jsem je. Dnes činím výjimku a všechno vám na sebe prozradím. Moje předsevzetí ale nebudou toho typu, že si budu čistit zuby minimálně 5 minut nebo že zhubnu, i když ani jedno, ani druhé by mi určitě neublížilo. Moje předsevzetí k novému roku mají trochu širší dopad. Alespoň některá z nich. Tady jsou. Za prvé, budu pokračovat v dobrých věcech, které dělám už dávno. Nepřestanu kompostovat listí, pěstovat rajčata a brambory a také propagovat domácí pěstitelství. Za druhé, budu hýčkat svůj rýč, protože když jsem ho v roce 1998 kupoval, dostal jsem na něj záruku 10 let a můj rýč stále rije jako nový. Ale nový, stejně tak dobrý, už nejde sehnat. Za třetí, budu si hýčkat svůj mobilní telefon. Není chytrý, má starodávná tlačítka, ale nepípá na mě každou chvíli s nějakou aplikací, která mi oznamuje, že si mám skočit na záchod nebo naopak udržovat pitný režim. Za čtvrté, budu zakládat zahrady, které budou alespoň trochu náročné na údržbu. Mám vyzkoušeno, že každý, kdo se alespoň část života hrabe v líně, stříhá lodyhy trav, zalévá zeleninu a protrhává plevel, tak nemá na lumpárny a podvody ani čas, ani sílu a dokonce ani motivaci. Za páté,
Domluvil jsem se s několika sousedy a kamarády, že zboží i služby budeme nakupovat zejména v blízkosti našeho bydliště, a to pokud možno od lidí, kteří rovněž bydlí v okolí mého bydliště. Nebudu si přitom vybírat toho, kdo bude nejlevnější, ale toho, kdo pro mě bude pracovat odpovědně a smysluplně. Pokud to takto bude fungovat, a ono určitě bude, rychle dojde k tomu, že kruh služeb se uzavře a své peníze tak brzo dostanu zpátky, abych mohl odpovědně a smysluplně provést službu někomu jinému. Za šesté, budu ignorovat automatické pokladny, které se objevují v některých supermarketech. Nezjednodušují mi život, přitom plíživým způsobem omezují zaměstnanost. Chci si při placení zažertovat s paní pokladní, nebo jenom slušně říct, že samolepky nezbírám. Hlavně ale nechci, aby zůstala bez práce, protože bych musel ještě více pracovat, abych zvládal ještě více odevzdávat na daních. Proto jsem dospěl k názoru, že automatické pokladny a podobné tzv. Vymoženosti mi už v blízké budoucnosti velmi zkomplikují moji životní situaci. Za sedmé. Pokud z našeho hlavního města dorazí do mého města vynález inteligentních popelnic, které mají internetové připojení, aby se sami mohli na skládce hlásit, že jsou plné, budu je ignorovat ze stejného důvodu jako automatické pokladny. Za osmé. Budu důsledně promýšlet každý můj krok, abych neřezal větev, na které sedím. Pokud uvidím souseda, který řeže svoji větev, budu ho včas varovat. Za deváté. Budu naslouchat odkazům mých předků, kteří s takzvaným selským rozumem dokázali vést hodnotný a slušný život. Za desáté. To nejdůležitější jsem si nechal nakonec. Budu hýčkat svoji rodinu a dělat všechno proto, aby naše rodinné vazby byly co nejsilnější, pevné a postavené na vzájemné důvěře a respektu vůči všem generacím. A co vy? Jaká jsou vaše předsevzetí?
Pomaličku jsme se dostali k závěru dnešních, tedy novoročních zelených světů. Pavle, já mám pořád v hlavě ještě ten váš fejeton, moc se mi líbil a myslím, že si z něj mnohé vezmu. Co platí i v novém roce, je, že zelené světy budou pokračovat ve stejném čase, tedy vždycky v pátek po 9:00 dopolední. A taky platí kontakt sem na nás do studia, kdybyste se s námi chtěli spojit, napsat nám nějaký dotaz, anebo třeba nějaký váš pěstitelský úspěch. Napište, určitě neváhejte. Adresa zelenesvety@cb.rozhlas.cz nebo nám zatelefonujte na rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. No a já myslím, že i v novém roce bychom mohli popřát, Pavle, příjemnější a veselější život s rostlinami.
A dobré vykročení do nového roku 2016.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.